Jeg heter Tore Vesthus. Jeg jobber i Beck. I dag så skal jeg snakke om automatisert testing. Det er et stort tema. Det er også, så jeg skal ikke snakke om alt rundt automatisert testing. Det er også et tema som befengt med ganske mye sterke meninger. Nærmest religiøst, føler jeg, og ganske fundamentalistisk. Og det veldig synd, egentlig, for det tror jeg betyr at veldig mange styrer unna, fordi man nesten blir litt redd av de her fundamentalistiske menneskene som snakker veldig høyt og som blogger om ting overalt, og om hvordan man skal gjøre ting. Og det lett på en måte å delvis fordomme hele problemstillingen, men også å skremme vekk folk da. I dag så har jeg lyst til å snakke om automatisert testing i en helt annen kontekst. Jeg har lyst til å snakke om det på en mye mer pragmatisk måte. Jeg synes ikke at man skal være fundamentalistisk på det her, men jeg synes det veldig viktig at man gjør det. Det skal jeg prøve å snakke litt om i dag. Ok. De siste 2-3 årene, for å snakke litt om meg, så har jeg jobbet med mye med produksjonssetting. Altså jeg utvikler og jeg koder mesteparten av dagen, men de to-tre siste årene som jeg har jobbet, så har jeg vært veldig mye nærmere den prosessen som faktisk handler om å produksjonssette den softwaren som vi lager. Produksjonssetting noe som tilsynelatende så enkelt som at man tar koden som på min PC som utvikler, og så dytter man den koden over til den PC-en som brukeren skal ha, altså over til et produksjonsmiljø. Veldig ofte så ser det ikke sånn ut, veldig ofte så ser det kanskje sånn ut. Sant? Altså, vi ikke en utvikler som jobber for en bruker, men vi for så vidt mange utviklere som lager software for veldig mange brukere. Produksjonssetting og jobbe med det, alle vet jo at det man lager må på en måte ut i produksjon. Men det har fått meg til å forstå et par ting, som jeg kanskje skjønte hvis noen hadde sagt det til meg på forhånd, men jeg på en måte, nå har jeg på en måte forstått det skikkelig. Og det første at produksjonssetting veldig vanskelig. For selv om ting tilsynelatende fungerer veldig bra på min PC som utvikler, så det ingen som helst sammenheng med at det faktisk skal fungere veldig bra på kunden eller på brukeren sin PC. Det et begrep som heter Works on my machine, som ganske kjent, som sier noe om at vi som utvikler det, jo, men det fungerer jo her også, det fungerer jo på min PC. Det det ingen andre enn oss selv som noe interessert i. Det må jeg være klar over. Det ingen av dem som betaler oss for å gjøre det vi gjør, som interessert i om det fungerer på min PC. For det ikke der det skal funke. Jeg skal ikke shippe utvikler-PC-en min til kunden. Det også en god del andre ting som ganske vanskelig med det her, men det egentlig en helt annen presentasjon, som vi får ta en annen gang. Det andre jeg har innsett, som kanskje viktigere, og som kanskje enda mer åpenbart, men som vi ikke tenker så veldig mye på, det at vi som utviklere påvirker folks arbeidshverdag mye mer enn det vi tror. Og det skal vi være ganske ydmyke i forhold til, men for å være litt ydmyke i forhold til det, så må vi være klar over det. Poenget at jeg jobber i konsulentbransjen og lager typisk mye saksbehandlingsverktøy, som saksbehandlere typisk sitter med 7,5 time hver dag, hver uke, hvert år. Når jeg har en dårlig dag på jobb og får en bug, og det fredag ettermiddag og jeg ikke gidder å fikse den, så kan jeg gjøre en av to ting. Jeg kan enten fikse den, eventuelt fikse den på mandag, eller så kan jeg si at jo, men det går jo an å komme rundt her. Det går an å klikke der og der og der og der, i stedet for å klikke her, så får du på en måte løst oppgaven din. Og i på en måte den snevre konteksten vi sitter i når vi sitter og utvikler softwaren, så tenker vi ikke så mye på det her. Vi tänker inte så mycket på att det faktiskt är en person då, som måste sitta 7,5 timmar varje dag och klicka de fyra städerna istället för det ena stället. Fordi vi inte gadd eller fordi vi inte orkade eller fordi vi hade en dålig dag eller rätt och slett fordi vi inte var smärtligt klar över det här. Och det har jag insett när i produktionssättningen så börjar du faktiskt närma dig brukaren och då börjar du inse att oj det är ju faktiskt någon som ska bruka här. Oj jösses det är ju faktiskt ett ansikte på det här människan. Och det är väldigt viktigt att vi är klara över det. Nu är det inte säkert alla som lager saksbehandlingssystemer, men vi lager väldigt ofta, utvecklare lager ju väldigt ofta på ett eller annat vis förretningskritiska applikationer I alla fall. Och kanske det inte handlar om att en bruker får en fryktligt mycket dålig arbetsvardag, men kanske rätt för att handlar om att ett firma kanske inte tjänar så mycket pengar som de kunde ha gjort för vi gör en dålig jobb eller kanske de till och med går konkurs. Poängen är oavsett att vi påverkar det vi gör, den jobben vi gör påverkar väldigt många andra mycket mer än det vi tänker på. Det är inte bara mig och PC:n min. Det är mig och brukaren min egentligen. Okej, okay, så det jag kommer fram till är det enkla grejen här. Softwaren jag lager är det högt? Är det någon som kan fixa ljuden? Jag syns det var lite högt. Jag syns det var lite obehagligt att snacka själv, men så jag inte var någon som satt sån bortsett från dig så tänkte jag kanske bara var dig där någon gång men nej då. Är det bättre nu? Kan jag snacka lite högt och tydligt nu utan att det plagas? Delvis. Okej. Okay. Poängen är att min software som jag levererar eller vår software som vi levererar må fungera. För att inte den här stackars saksbehandlaren ska plagas 7,5 timme varje dag eller för att inte den vi jobbar för faktiskt ska gå konkurs. För att få till det här så menar jag att det som ska till är omfattande testing. Och omfattande testing handlar ju egentligen bara om att vi måste bara få testa absolut allt som ska fungera. Det må vi ha testat och verifierat att fungerar. Och det är ju egentligen inte så lätt. Det är det som är problemet här. För du kan gott, och många av oss gör det. Många av oss gör det här manuellt och tror att vi gör en god jobb. Hur många här är det som har automatiserat delar av testingen sin? Det var gott under halvparten. Och då testar resten av dere applikationerna manuellt, sant? Mm. Problemet med att testa software manuellt. Har ni hört ett begrepp som heter regressionstesting? Är det många som vet vad regressionstesting betyder? Inte så många. Det är inte så nöje. Det är bara ett begrepp. Regressionstesting, det handlar om är nöje. Regressionstesting handlar om att när jag lager en ny feature I applikationen min så önskar jag att verifiera att allt det gamla, allt det andra som jag inte har gjort något med till synelatna också fungerar. Det är regressionstesting. Du testar att också allt det andra fungerar I tillägg till den nya featuren. Problemet här nu börjar att dyka upp när man börjar att snacka om produktionssetting, sant? För det första nu så måste du testa allt, absolut allt omfattande då manuellt vid varje produktionssetting. Problemet är ju att det är ju inte bara vid varje produktionssetting du önskar att testa där. Du önskar kanske också testa det många gånger vid varje produktionssetting. Och så är det också något med att när du börjar att se det här med feedback från testing så önskar du som utvecklare så önskar vi ju egentligen lite avhängigt av hur ofta vi rullar ut då, men alltså vi önskar egentligen att ha feedback oftare än för varje utrullning. Och så kör de man på något sätt är skicklig smidig och rullar ut kanske annan varje vecka. För de som syns det är smidigt. Selv om vi ruller ut kanskje annenhver uke så ønsker vi kanskje feedback enda oftere enn det jeg som utvikler når jeg skriver en metode og kobler til og kobler fra eller gjør endringer altså, jeg kan gjøre endringer I 2-3 kodelinjer I en ganske stor applikasjon så ønsker jeg med en gang å vite har jeg ødelagt noe nå for det jeg gjør så jeg kan godt måtte begynne å lese litt I koden og tenke at nei, jeg har sikkert ikke ødelagt noe sikkert ikke noe seriøst Og kanskje vi da har en saksbehandler som må klikke fire ganger i stedet for en, fordi jeg ikke klarte å verifisere endringene jeg gjorde i de tre kodelinjene. Jeg ønsker den tilbakemeldingen med en eneste gang. Og det det ikke et eneste testteam i hele verden som kommer til å klare å gi meg hvis de tester det manuelt. Jeg mener at for å få til det her omfattende nok, og ofte nok, så om vi vil det eller ei, så tror jeg at vi må automatisere det. Hvis du har en applikasjon som består av mer enn 50 kodelinjer, så tror jeg at du begynner å kunne ta ut mye gevinst med å automatisere testingen. Automatisering handler for meg om to ting. Det første har jeg snakket en del om. Det handler om å kunne gjøre det så ofte. Altså, du ønsker å teste så ofte du vil. Gjerne hver gang du endrer på tre kodelinjer. Altså gjerne hvert minutt, eller hver time, eller i hvert fall ikke en gang i halvåret, eller en gang i året, eller heller ikke en gang hvert 14. dag. Den andre som også veldig viktig å tenke på når dere sitter og tester manuelt, det jo at å teste manuelt jo dritkjedelig. Og det, sånn det, og dere kan si hva dere vil om det, men det dritkjedelig. Og så det sånn også at vi bare mennesker. Det finns ingen overmennesker her. Det også sånn at jobber som dritkjedelige, dem gjør vi ganske dårlig. Og vi slurver, og vi slurver. Vi prøver så godt vi kan, men vi slurver. Den andre fordelen med å automatisere det, at du fjerner de manuelle feilene som vi gjør når vi tester manuelt. Når jeg automatiserer en sekvens, altså en testsekvens, så vet jeg at akkurat det samme skjer hver eneste gang jeg kjører den testen. Akkurat det samme skjer. Jeg tester identisk det samme hver gang. Den garantien har jeg ikke når jeg eller noen tester manuelt. Ok. Så jeg mener altså, som jeg har sagt, at det ikke et spørsmål om vi ønsker å automatisere testingen vår. Jeg mener at det bare et spørsmål om hvordan vi skal gjøre det. Ok, jeg tenkte å ta et lite eksempel her. Tenkte å bruke et eksempel for å vise litt hvordan jeg tenker og hvordan jeg tester software. Eksempelet handler om å registrere en person. Som, det en typisk ting som vi alle gjør. Ikke kanskje registrere en person, men vi lager et skjema for at noen skal fylle inn data. Så lager vi det ned i databasen, så tar vi dataen opp igjen og viser dem i GUI. Hvem her det som ikke har gjort det? Og det var nesten igjen. Sånn, helt vanlig operasjon. Så eksempel det. Det en webapplikasjon. Det ASP.NET MSC. Det ikke så nøye i det hele tatt. Det mange her som har jobbet med MSC? Det mange som har jobbet med ASP.NET? Ja. Så de fleste har erfaring med webapplikasjoner. Poenget at når vi skal gjøre det her nå, det første som skjer i en applikasjon her at brukeren åpner et tomt browservindu som vi ikke har lagd, så skriver han inn en URL, www, dit jeg skal gå og registrere person.com. Det som skjer da, så får vi det her inn til serveren vår, vi får det inn til rammeverket vårt, som MSC i det tilfellet her. MSC et ganske magisk rammeverk. Det ganske kult. Jeg synes det kanskje kan være litt mye magi. Du må kunne det ganske godt for å skjønne alle tingene som foregår. Men når du skjønner magien, så det ganske kult. Når det kallet kommer, så går det et kall til en metode som i en kontrollerklasse. Som metoden kan hette index. Og der skriver vi faktisk bare return view. Og da skjønner jo alle at det her det en magi. Når jeg skriver return view, så tar den og ut fra noen regler den har satt opp, så finner den en HTML-fil som jeg har lagt i en helt annen katalog, basert på noen navnestandarder. Så finner den, så returnerer den. Og da vi på en måte på hoveddelen av applikasjonen vår. Da får den opp, da har vi på en måte lagd alle de input-feltene for å registrere personen, navn, adresse og så videre og så videre. Brukeren fyller ut det, trykker på submit eller registrer eller hva du ønsker å ha på knappen. Vi kommer ned til ASP.NET MSC-rammeverket. Det utfører enda litt mer magi, og her det mer magi, for her har vi automatisk fått mappa Den modellen som kommer in i metoden her, den har vi automatisk fått mappa fra navnekonvensjoner I HTML-filer. Det faktisk skikkelig kult med MSC-rammeverket, men det også veldig magisk. Og så har vi jo litt validering her, og så kjører vi dataene nedover I mapper og har et sånt DAO-lag, for det har jeg lest etter å se på nettet, det kult, sant? Altså, vi må ha et DAO-lag, vi må ha I hvert fall tre lag I den her arkitekturen vår. Og så kjører vi ned databasen, endelig kommer vi dit. Og så går det opp igjen, og så finner vi en ny HTML-fil på et sånt magisk sted I en magisk mappe, og så returnerer den OK med alle feltene. Det her den applikasjonen vi skal lage, eller kanskje noe allerede har lagd. Og da spørsmålet. Hvordan verifiserer jeg at det her fungerer? Og da sier altså 75% av dere at det tester vi manuelt. Og det har dere jo egentlig, dere har ganske rett I at det ganske enkelt å teste det manuelt. Jeg anbefaler ikke nødvendigvis at vi skal gjøre det som eneste testmåte, men bare for å vise hvor enkelt det faktisk å teste manuelt. Det vi gjør at vi skriver inn en URL, jeg har egentlig gått gjennom det der, vi fyller inn masse data, Tore Vesthus bor her og her, og så videre, submit, får tilbake, og så sjekker vi at alt det fylt inn, det står på den siden som kom opp igjen. Sånt? Da vet vi at det har vært helt nede og helt oppe. Da har vi testet det, da funker det, gitt de dataene vi fylt inn, så funker det her nå. Sånt? Lett å teste manuelt. Det som skikkelig kult med det her, det at det skikkelig lett å teste automatisk også. Med de fordelene du får med å automatisere det her. Det noen som har hørt om et rammeverk som heter Votin? 3, 4, 5, 6. Den koden her, den gjør I prinsippet akkurat det samme som vi testet manuelt I sted. Første linja, så åpner den browseren på PC-en din. Når du kjører den koden her, så åpner den browseren på PC-en din. Han skriver www.google.com, åpner den siden. Andre linja, så klarer han å finne tekstfeltet der vi pleier å skrive inn søketermene. Han finner det, så skriver han Tore Vesthus, mens du sitter og ser på det her nå, så skriver han Tore Vesthus på I browseren din. Og så finner han submit-knappen, eller søk-knappen, eller litt avhengig av språket ditt, så finner han det, trykker på den, mens du bare sitter og ser på. Og så kommer det en ny side med resultatet for Tore Vesthus. Siste linja ikke Votin, men det en unit eller et sånt vanlig testrammeverk. Den certer, altså han verifiserer at det på neste side så står det et eller annet sted Tore Vesthus. Det her en automatisering av den manuelle testen som vi gjorde I sted. Det klart vi må fylle inn litt flere felter. Vi må fylle inn sikkert alle feltene. Men prinsippet akkurat det samme. Det her jo ganske lett, egentlig. Og det her som jeg sa, et webtest-rammeverk. Bare å google Votin, så ser dere. Det finnes det eksempelet som jeg har her. Det står på forsiden på Votins hjemmeside. Det står ikke Tore Vesthus der, da. Det gjør det ikke. Men bortsett fra det, så det det samme. Bare google. Veldig lett å komme I gang. Det finns andre sånne rammeverk også. Det finns noe som heter Selenium, det finns noe som heter Votir. Av en eller annen grunn så det Votin som på en måte det som brukes mest, tror jeg, I .NET-verden. Delvis selvfølgelig fordi det .NET-spesifikt. Selenium støtter mange, mange plattformer. For tjukke klienter så det noe som heter Vite. Det noen som har prøvd Vite? En som har prøvd Vite. Jeg har ikke prøvd Vite selv. Det jeg blir fortalt at det helt, det fungerer helt ok, men det kan jeg ingenting om. For Silverlight det visst også noe som heter White for Silverlight, og så noe som heter Web, AI og forskjellige sånne ting, som jeg heller ikke har testet. Uansett, det her det funksjonelle tester. Det automatiserte funksjonelle tester. En funksjonell test, den tester det brukeren gjør. Altså, når jeg har kjørt den testen her nå, så vet jeg, gitt de dataene her, så vet jeg at det funker for brukeren, for jeg har gjort akkurat det samme som brukeren gjør. Det en kjempefordel med det her. Det her den type tester som gjør at jeg sover godt om natta. Hvis alle de testene her kjører, så vet jeg på en måte at det henger jo sammen, det her funker jo. Så, Nå har jeg skrevet en test. Jeg sier ikke at man bare skal skrive en test når man tester softwaren sin, da. Men gitt den ene testen her, hva det vi har klart å verifisere? En test, noen få kodelinjer. Som jeg sa, vi vet jo at det virker. Vi vet at det her virker for brukeren. Kjempeverdifullt. For å se litt mer teknisk på det, så kan vi se på hva vi egentlig har verifisert. Vi har verifisert at metoden der funker. Vi har verifisert at mappinga og routinga funker. Altså magien her funker. Vi har verifisert at den klarer å finne HTML-en. Vi har verifisert at den, fordi han klarer å returnere det. Vi har verifisert den enda mer magiske mappinga med denne modellen og alt det her. Routinga funker her også. Mappinga ned hit funker. Vi har klart å lagre det i databasen. Databaseskjemaet funker. Og HTML-en funker, for vi har fått den tilbake. Sånn at vi har, nå har vi på en måte tørt seg massevis og sett at jøss, det her funker jo. Men ikke bare det, noe som kanskje er enda viktigere. Vi har testet integrasjonene. Med en funksjonell test, så har vi testet alle integrasjonene. Altså en integrasjon handler om å snakke med eksterne rammeverk og deler. Integrasjon, så mener jeg spesifikt, snakke med MVC-rammeverket, hvordan det snakker med oss, og hvordan vi snakker med det, og hvordan vi snakker med databasen. Det har vi testet, og ikke bare har vi testet én integrasjon, vi har ikke testet at vi klarer å snakke med databasen, men vi har testet at i den sekvensen her, hvor vi skal registrere en person, så funker alle de integrasjonene her sammen. Kjempeverdifullt. Her får du veldig mye for penger. Du får testet veldig mye, med veldig relativt lite innsats. Ulempen med funksjonelle tester, i den grad det en ulempe, det at du klarer bare å teste hovedløpene. Altså, det veldig vanskelig å, når du skal teste helt utenfra, og du ønsker å si at du ønsker å teste fem kodelinjer et eller annet sted inn i koden din. Det veldig vanskelig å noen ganger å treffe den koden når du tester helt utenfra, eller det i hvert fall sånn at du ofte må sette veldig mye state, du må gjøre et stort forarbeid i koden din, og så må du prøve å treffe de her fem linjene du skal teste, og så må du på en måte bare håpe at det ikke kommer en if-statement som du bare gjør at du dodger unna de fem linjene, og så treffer du dem ikke allikevel, sant? Altså, det mange if-statements som på en måte kan sende deg et helt annet sted. Du ønsker å treffe de her fem linjene, men det ikke alltid så lett når du gjør det helt utenfra. Derfor så det sånn at du tester bare hovedløpene. Et annet problem med de testene her at avhengig av hvor ofte du ønsker å kjøre dem, og jeg hintet jo på at jeg i hvert fall ønsker å kjøre dem ganske ofte, så de ganske treige å kjøre. Altså de åpner opp en browser, de snakker med alle systemene, også live, de snakker med databaser og alt sammen. Du snakker med webserveren, og de ganske treige å kjøre i forhold til en del andre typer tester. Så det betyr at du kan ikke lage ubegrenset med funksjonelle tester. Og det betyr at du da men det betyr at du med den type tester her, så det enkelt å teste hovedløpet, mye mer komplisert og mye mer kompliserende for testene dine å teste alt mulig annet. For hvis vi nå går tilbake og ser på den her, jeg sa ingenting om validering. Hvis vi ser på valideringskoden her, hvis vi sier at, greit, forenkler det her veldig og sier at vi skal validere fødselsdatoen til den personen vi skal registrere, så det her den koden. Siden vi får inn data, tekst fra HTML fra brukeren, så må vi finne ut at det her faktisk en dato, for han kan jo skrive hva som helst her. Først så må vi sjekke at det en dato, og så tar vi det her sanity-sjekkene. Hvis den over 150 år gammel, så har den sannsynligvis skrevet feil dato. Hvis den under ett år gammel, så har den sannsynligvis skrevet feil dato. Sånn, det bare sånne enkle, det nærmest bare eksempelkode, eller det det jo åpenbart. Det sånne enkle sjekker du ønsker å kjøre. Med den ene funksjonelle testen som vi skrev, så har vi testet de linjene med kode. Det masse kode her som vi ikke har testet. Og enten så den koden så viktig at vi bør teste den, eller så det ikke noe vits å skrive den koden. kode som det ikke så viktig at man ikke bør teste. Altså, hvis du ikke bør teste, trenger å teste koden, så trenger du ikke den koden, for da trenger du ikke å funke, sant? Så poenget at vi ønsker å teste alt det andre også, og hvordan gjør vi det? Da bruker vi ikke funksjonelle tester. Da bruker vi enhetstester. Enhetstester blitt et samlebegrep for alle mulige typer tester, og det det ikke. Enhetstester for meg, enhetstester, tester enheter. Enheter. Hvis dere prøver å google og prøver å finne ut hva enheter egentlig så det ingen nettsider. Jeg har prøvd ganske mye. Det ingen som sier at, jo, de sier at det moduler og komponenter, og hva det for noe? I en objektorientert verden så tester enhetstester klasser. Da har jeg sagt det. Det klasser vi tester. Det klasser som på en måte altså objektene hovedenheten i objektorientering. Og da det klassene som representerer, som definerer de objektene, det dem vi tester. Ok. Så det vi gjør da, hvordan tester vi den koden her? Det vi gjør da, det at vi kan for eksempel skrive en sånn kode, en sånn test. Skal feile ved ugyldig dataformat? Da skriver jeg tre testkodelinjer. Den første skriver jeg bare en helt tullete dato, og så prøver vi å putte den dato inn i valideringen, og så forsikrer vi oss om at den valideringen sier at det her går ikke. Sånn, tre testlinjer. Når vi kjører de tre testlinjene, så har vi testet de par linjene med kode der. Bra! Så fortsetter vi. Skal feile hvis født for mer enn 150 år siden. Samme greia. En alt for gammel person, så må vi forsikre oss om at det feiler, at valideringen sier at det her går ikke. Flott! Da har vi testet de linjene. På'n igjen. Skal feile hvis født for mindre enn et år siden. En alt for liten dato, forsikre oss om at det feiler. Da har vi testet de linjene. Da har vi de tre testene. Og for å gjøre det her komplett, så ønsker jeg å på en måte teste normalforløpet. Skal jeg sørge for at den faktisk godkjenner. Og i tillegg så ønsker vi å forsikre oss om at den datoen faktisk at det snakk om ett år, det der grensen går. Sånn, da skal vi sjekke at hvis den to år, så skal det funke. Og hvis den 149 år, så skal det funke, for da du rett innenfor. Sånn, da det du må teste grensetilfellene. For å teste den valideringskoden som jeg viste, så trenger vi, jeg synes at da får vi det til med de seks testene. Da har vi altså 10 kodelinjer som krever 6 tester, som cirka 5 linjer hver. Og da tenker dere, det var mye testkode. Og jeg tror at det veldig mange som tenker det, og også tenker at det det ikke verdt. Jeg tester det manuelt, det går bra. Problemet, mener jeg, at det går ikke bra. Poenget at vi må sørge for at det fungerer. Softwaren vår må fungere, og det vi må gjøre da, det at vi må gjøre alt som skal til for å få det til å funke. Jeg skulle ønske at jeg kunne stått her og fortalt dere at jeg har funnet ut noe lurt. Jeg har funnet ut en måte å automatisere testingen på, som gjør at du ikke trenger å gjøre noen ting, og du kan garantert så funker softwaren din. Men det kan jeg ikke stå og si, for det finnes dessverre ingenting som sånn i dag. Kanskje det finnes om 100 år, eller kanskje det finnes om 10 år, eller kanskje det finnes om 1 år. Men sånn det ikke nå. Enhetstester på det her detaljerte nivået den beste måten jeg vet om for å verifisere at kodelinjene våre fungerer, for å verifisere at logikken vår fungerer. Og da tenker jeg at om du vil det eller ikke, jeg tenker i hvert fall det selv, om jeg vil det eller ikke, så må jeg gjøre det her. For jeg må tenke på, jeg kan ikke være så arrogant at jeg driter den her saksbehandleren som sitter 7,5 timer hver dag med softwaren min og sliter med at det ikke fungerer. Det min jobb å tenke på den personen der. Og da må jeg skrive enhetstester. Jeg kommer ikke unna det. En annen ting med enhetstester jo selvfølgelig at det jo en sånn kjempehypet greie. Sånt? Sånn skikkelig kult, og folk snakker om TDD, og det sånn, det har så sinnssykt mange effekter. Nesten ingen som snakker om verifiseringene mer. Vi skriver ikke enhetstester fordi det kult. Vi skriver enhetstester fordi softwaren vår må fungere. Det her ikke noe hypet greie. Jeg står ikke og sier det her for å være tøff. Jeg står og sier det her for det det som må til, mener jeg. Ok. Enhetstester, som jeg sa, tester enheter, og den tester veldig målrettet. Den på en måte sikter på sånn type 3-4 linjer. Skal jeg bare sørge for at de linjene blir testet, at det caset blir testet. Veldig vanlig når vi da ser at valideringslogikken ligger inne der, og så skriver vi da en sånn testklasse, fødselsvalideringstest. Så det jo da ofte et spørsmål om hvordan, hvem det, altså helt konkret da, hvem er det jeg kaller når jeg står i den der fødselsvalideringstestklassen? Hva det? Hvor er det på en måte jeg skal teste? Veldig ofte så det sånn at i MVC-rammerket så det ingen som sier at man har code behind. Men det en kontroller i MVC-rammerket som du legger alle de her metodene i. Og kontrolleren code behind. Altså, det jo code behind. Code behind har en lei tendens. Jeg har sett veldig mye code behind, og grunnen til at jeg har sett veldig mye av det ikke fordi jeg har sett det mange steder, og jeg har sett det mange steder også. Men jeg har sett veldig mye av det, fordi det blir veldig mye kode, egentlig. Sånne lange metoder som helt umulig å forstå. Og veldig ofte så det vanskelig å skrive den testen der, hvis du må kalle den metoden her. Fordi plutselig så det noen som har skrevet 100 linjer inni den registrerer metoden. Og hvis da valideringslogikken ligger fra linje 70 utover, så vi tilbake til der, hvordan i all verdens rike skal jeg klare å treffe denne valideringslogikken. Hvordan treffer jeg? Hvordan sørger jeg for at ikke masse andre ting krasjer lenge før den tid? Hvordan sørger jeg for at ikke en if-setning som igjen da bare dodger rundt og sier noe helt annet? Det jeg ønsker å gjøre, ønsker å gjøre det sånn. Og sånn. Nå det lett å teste fødselsdatovalidering. Jeg trenger ikke dodge noe som helst. Jeg har et objekt som har ett ansvar, og det validering. Det ingenting som skal dodges. Alt som skjer inni det objektet relevant for den testen. Hvor mange her det som har hørt om single responsibility principle? Hvor mange her det som har hørt om separation of concerns? Det her det i praksis. Ett konsern, validering. Greit, det ett objekt. I objektorientering så det objektene som det sentrale. Det dem som på en måte inneholder konseptene. Den metoden her jo bare 100 konsepter, bare metoden. Det bare tull. Få det ut! Og når vi ser på den, det først da vi begynner å se at, åja, design. Det derfor alle de her TDD-erne, vet du. Altså, jeg ikke noe mot TDD-ere, jeg egentlig delvis TDD selv, jeg. Men poenget at det da liksom alle de her, dem som roper så høyt, det ofte TDD-ere. Det da de liksom snakker om at TDD, det design. Det ikke validering av software, det design av software. Jeg vil heller si det sånn at jeg tror at for å få til det her, for at det skal være lett å skrive tester, må du skrive testene først, eller samtidig som du skriver koden. Hvis du skriver den etterpå, så blir valideringslogikken ligge inne, typisk inne i en sånn metode. Det blir vanskelig å skrive testen, og som jeg allerede har sagt, så vi alle mennesker, sannsynligvis. Jeg i hvert fall bare et menneske. Og jeg vet at hvis det blir vanskelig nok å treffe den valideringslogikken, og det lenge nok ut i fredagen, så kan jeg finne på å hoppe over og skrive den testen. Så det betyr at for at jeg på en måte skal ha disiplin til meg selv, så skriver jeg aldri testene, enhetstestene etterpå. Jeg skriver dem først, eller samtidig som jeg skriver koden. Ok. En annen ting med det her, med de enhetstestene, det at de tester det jeg kaller utviklerens byggeklosser. Her byggeklossene våre. Vi utviklere. Vi sitter med byggeklosser som typisk objekter som skal snakke sammen. Så sitter vi da som sånn typisk med Lego og setter dem sammen på forskjellige måter. Og når jeg sitter med masse byggeklosser, så vil jeg vite at byggeklossene mine i hvert fall fungerer. Hvis byggeklossene fungerer, så det ganske lett å få dem til å fungere sammen. Så enhetstester verifiserer og på en måte sørger for at hver eneste byggekloss jeg har, den funker veldig bra i seg selv. Men i seg selv et viktig poeng. Enhetstester ikke funksjonelle tester. Enhetstesten for å validere fødselsdato, eller for å verifisere at det funker, den verifiserer ikke at jeg klarer å registrere en person. Ikke på noen som helst slags måte. Så her snakker vi om å sørge for at byggeklossene funker, og så får de funksjonelle testene ta det på et annet nivå. En annen interessant egenskap jo at enhetstestene spesifiserer byggeklossene. Det her jo en ganske god spesifikasjon. Og veldig mange snakker om at det som en av de kule tingene med enhetstester at det spesifikasjoner. Når jeg setter meg ned og tenker på det, jeg har tenkt ganske mye på det siste, så jeg litt usikker på hva jeg egentlig skal med den spesifikasjonen der. Men det veldig mange som synes det veldig kult, og jeg synes det litt kult selv også. Så det liksom bare litt sånn, ja, det gøy å ha det. Det jeg vet, det en gang jeg veldig nytte av det. Og det når en av de testene blir rød. Når det her ikke oppfører seg som det skal, så på en måte, måten jeg skriver testnavnet på veldig nyttig, da, for da vet jeg med en gang. For da står en av de her som rød, og da vet jeg med en gang hva problemet Så på den måten som spesifikasjon det her interessant. Og kanskje på andre måter. Ok, til slutt i forhold til enhetstester. Det du må gjøre at du må sørge for, altså enten så tester du alt inni en sånn klasse, eller så tester du ingenting. Altså, du tester ikke litt av valideringen. Hvis du tester 50% av valideringen, så får du egentlig 5% utbytte av det, for da vet du uansett ikke om valideringen fungerer totalt sett. Du vet, ja, kanskje noe av det fungerte, men vi skulle jo finne ut at alt fungerte. Så du må ha høy testdekning på den koden du tester, og det igjen fordi vi må sørge for at det fungerer. Det må fungere! Vi må tenke på de stakkerne som bruker softwaren vår. Ok, det jeg har sagt nå, det at jeg har snakket om de to typene tester det her Jeg har snakket om enhetstester, og jeg har snakket om funksjonelle tester. Jeg tror at du kommer veldig langt med de to typer testene. Jeg tror at det en veldig, veldig bra start, og sannsynligvis så kommer du helt i mål. Jeg vet at det finnes mange andre typer tester. Problemet med at det finnes så mange andre forskjellige typer tester, og navn, og egentlig navn på de samme type testene, og så videre, at det blir ganske uoverkommelig, og så tenker du at, for tenk, jeg kan si altså, hva med sikkerhetstester da? Og da tenker du at, å ja, jo, det må vi ha. Det kan godt hende at du må ha det, men problemet at egentlig så må du bare ha absolutt alt ytelsestester da. Det må vi ha. Vi må sørge for at vi har ytelse. Sånn? Men poenget at hvis vi starter her, så har vi testet mesteparten. Jeg skal ta bare si bitte litt eksempler på funksjonelle tester. Funksjonelle tester typisk sørger for at systemet henger sammen, og så tester det kode som dytter data. Det her jeg synes det viktig å presisere at den koden, i de applikasjonene som vi skriver, så har vi masse kode som bare dytter data, som ikke noe logikk. Logikken, som jeg sa, det tester vi enhetstestene. Vi har masse, masse kode som bare dytter data. Egentlig alt for mye kode som dytter data, og alt for lite logikk, eller systemet egentlig sannsynligvis for store, mener jeg da. Poenget at når du har en sekvens med kodelinjer, hvor du ikke på en måte har noe valg eller ingenting, det egentlig ikke noe logikk, vi må bare sørge for at ting blir dyttet nedover. Den type kode, den skriver vi ikke enhetstester på. Det testet gjennom de funksjonelle testene. Det ingen måte å komme rundt den koden på, og så videre, og så videre. Ikke prøv og prøv og prøv å finne ut hvordan du skal teste sånn type kode med enhetstester. For det første det vanskelig, for det andre det ofte veldig meningsløst, og for det tredje så det allerede testet med de funksjonelle testene. Enhetstester tester valg. Tester hvordan vi behandler data. Sånt. Ser du en if-statement, så vet du at ok, her kan det skje noe. Her kan det skje noe, her må jeg gjøre noe. Så det tror jeg også viktig å få med seg, at det ikke uoverkommelig. Det logikken som skal enhetstestes. Det der det blir mye testkode. Og så det mye kode som ikke trenger å testes, avhengig av type system du skriver selvfølgelig. Ok. Veldig kjapt. Det mange kloke hoder som mener at man bør skrive vanlige integrasjonstester og starte derifra I den stacken her. Fordi det snakk om at du skal bare teste din egen kode, og så det jo noe med at du får bedre ytelse på å skrive sånne type integrasjonstester. For å make a long story short, jeg helt uenig. Jeg mener at I det øverste laget, og særlig et rammeverk som MSC, altså du ser det så godt I MSC-rammeverket, det skjer så mye magi I den øverste tredjedelen, at hvis du ikke tester den, så har du ingen formening om det her fungerer for brukeren, altså om det noe funksjonalitet her. Greit, du vet at den integrasjonstesten der, du vet greit, vi klarer å snakke med databasen. Supert. Jeg vet ikke om funksjonaliteten fungerer. Jeg tror det viktig på en måte, ikke shortcut den der, jeg tror det veldig viktig at de funksjonelle testene, eller at testene dine funksjonelle, og at de tester fra helt fra utsiden. Ok. Ingen presentasjon om automatisert tester, testing, som ikke snakker om manuell testing. Det det mange av oss som driver med, og det må vi også gjøre. Ikke bare må vi automatisere testingen vår, men vi må gjøre det manuelt også. Det blir mye jobb der, det beklager. Men... Ok. Manuelle tester skal ikke ta tekniske feil, altså vi skal ikke oppdage bugs og exceptions og alt det her. Det har vi tatt. Det har vi tatt og fjernet I de automatiserte testene våre. Sant? Det dytter vi ikke over til en sånn stakkars testavdeling. Sitter, nei, vi får ikke opp forsida, vi får ikke testa når vi får ikke opp forsida. Det jo faktisk, det har jeg hørt. Så folk, altså testavdelinger sliter med sånne ting. Sånn kode leverer vi ikke fra oss I testavdelingene, sant? Det her sørger vi for, det tar vi vekk med de automatiserte testene. Jeg mener at manuell testing skal finne funksjonelle svakheter eller funksjonelle feil, altså det ikke bugs, men det type, det her funker ikke. Poenget, eller det, bruken funker ikke, altså det ikke det at det går en exception, men bruken funker ikke. For poenget med det, at ikke bare må det fungere, men det må fungere bra. Sånt. Hvis vi skal tenke igjen på den her stakkars saksbehandleren som skal bruke det her dårlige systemet som jeg driver og lager, så ikke bare må det fungere, ikke bare, at, ikke bare skal det ikke bli blåskjerm, men hvis du skal bruke det 7,5 timer om dagen, så må det fungere bra også. Og problemet med automatiserte tester at det veldig, veldig egentlig helt umulig å teste usability. Altså brukbarhet. Funker det? Det må testes manuelt. Derfor det to sånne hovedtyper manuelle tester som jeg mener viktig å få til, og det den typiske manuelle, funksjonelle testingen, som har vi forstått, har kunden forstått, trenger vi mer, typisk, hvordan føles det? Funker det her? Hvordan føles det for brukeren? Det viktig for oss at denne stakkaren faktisk har et OK-liv, fordi det vi som påvirker det. Den andre type testing det jeg kaller kreativ testing. Det mange dedikerte tester her, altså som på en måte en sånn type fra en QA-avdeling? Finns det noen tester her? En tester. To testere. Testere, traditionellt sett, sitter med testskript. Og jeg synes så synd på dere to, for det tror jeg dere har gjort en del. Det så dårlig gjort. Det sånne testere drev med, forhåpentligvis, det var at de fikk et skjema hvor det sto, akkurat det jeg viste egentlig her I stedet, jeg viste hva man tester, hvor det sto, åpne opp den URL-en. Ok, da får jeg skrive det. Fyll inn navn og adresse. Tore Vester. Ok, jeg får gjøre det. Trykk submit. Ok, jeg skal gjøre det. Og så verifiser at Tore står der. Verifiser at Vester står der. Det her satt dem da og gjorde det manuelt. Og nå har jeg vist, mener jeg, at det like lett å, altså, det lett å automatisere det. Det like lett å, som å teste det. Eller det like lett å skrive den automatiserte testen som å teste det en eller to eller tre ganger. De testerne skal ikke sitte med de her testskripta. Det bare tull og bare sløseri. Fordelen med de her, nå det jo to testere her I rommet også. Fordelen, det helt unike med de folka her, som gjør dem sinnssykt verdifulle, dem vet vad vi utvecklare gör fel. De testarna, de seriösa testarna, de finner det ingen andra har tänkt på. Utvecklare tänker aldrig på det. Kunden tänker aldrig på det. Men testarna vet vad det är. Visst ut bara bränner testskripta till testarna och säger bara pröv det där. Kör på så kommer du att finna massa ting. Jätteviktig fas. Hvis dere har noen sånne tester i nærheten, benytt dem for alt de har vært. Kjempeverdifulle. Ja. Det siste jeg skal snakke om, jeg ser det går bitt litt over tiden. Jeg har ikke snakket noen ting om hvor jeg kjører testene. For det jo greit. Vi har, nå har vi på en måte begynt å snakke om. Vi har automatisert testene, men hvor det vi kjører dem? Åpenbart så kjører jeg mine tester på min PC når jeg utvikler. Sånt. Problemet ofte med utvikling i dag, og det jo ikke noe problem, det jo egentlig ganske gøy å gjøre jobben vår litt mer ordentlig, det jo at det finnes, vi jobber ofte i team i dag. Sånt. Vi har jo type sånn 3, 10, 20, 5, 2 utviklere som jobber med samme koden. Da sitter jo alle de her tre utviklerne av eksempelet og tester koden på sine PC-er. Men problemet nå hvor originalkoden? Den jo ikke noe sted. Det vi gjør da, tradisjonelt sett, det at vi innfører kildekodekontroll. Som type TFS, Git, Subversion. Det mange her som har kildekodekontroll i en eller annen form eller fasong? Ja, det mange. Problemet med å gjøre det her, det jo at nå har vi jo ikke noen tester på originalkoden. Vi bare testet liksom det hver utvikler driver med, og det jo ikke originaler noe mer. Det først original når de har klart å merge det inn i hoved, i kildekodekontrollen. Vi må teste der. Og da innfører man det man kaller en byggserver, som TFS, altså en byggserver, Team City. Det mange som har byggserver på prosjektet sitt? Det vi gjør da, hver gang du sjekker sin kode i kildekodekontrollen, så tar byggserveren automatisk og henter ned. Byggeren kjører alle enhetstestene. Og sier fra hvis ikke det funker. Og så har vi de der funksjonelle testene. Problemet jo hvis du har sånne webfunksjonelle tester, så må du jo få det på en webserver, for da skal du åpne browseren fysisk og på en måte jobbe mot en webserver, så må vi en testwebserver. Så da må også, når det sjekkes inn i kildekodekontrollen, så må det over til byggserveren, bygges, enhetstestes, deployes til testwebserveren, og så må jeg automatisk fyre de funksjonelle testene. Det her det man kaller kontinuerlig integrasjon. Enkelt og greit. Og så jo spørsmålet. Vi har jo ikke kommet oss til produksjon enda. Det jo faktisk en ganske lang vei dit. Hvordan får jeg det som funker i kildekodekontrollen over i produksjon? For det jo også en greie med Works on my test webserver. Sant? Det ikke bare Works on my machine. Jeg har personlig vært med mer enn nok ganger at applikasjonen har funket på testwebserveren, men har ikke startet en gang i produksjon. Og det vi ikke gjør, vi tar jo ikke koden og bare ruller den ut i produksjonen og så kjører testene, da har vi litt sånn oppetidsproblemer og en god del andre problemer. Så det kan vi ikke gjøre. Det jeg har gjort på de to siste prosjektene jeg har vært på, det var rett og slett bare klona produksjonsmiljøet. Du må kjøre noen virtuelle greier, du må kjøre VMware, eller det sikkert mange andre som har det også. Du har virtuelle servere. Når du har det, så kan du klone dem. Når du kloner produksjonsserveren, så får du en preprod eller en staging, eller kall det hva du vil. Den helt identisk. Kjører kanskje til og med på samme hardware, sant? Som produksjonsmiljøet. Og da det bare dyttet alt dit, og så fyrer du alle testene der. Og hvis du vet at det funker der, hvis det funker i et produksjonslikt, og da snakker vi produksjonslikt miljø, da vet du faktisk at det funker i produksjon med ett unntak. Det ene unntaket, det at vi konfigurerer applikasjonene våre, typisk webkonfig, sånt. I staging-miljøet så peker du ikke på produksjonsdatabasen oppe, for nå har jeg fyrt masse tester som skriver masse data, og det vil jeg ikke ha i produksjon. Sånn, da peker du på en annen. Det kan også hende at du peker på andres tjenester, alt mulig annet rart, som også på en måte ikke produksjonstjenestene. Når du skal til produksjon, så ruller du ut nøyaktig det samme som du har rullet ut i staging, med unntak av de pekerne som typisk ligger i webkonfig. Det du ønsker å gjøre da, for å være helt sikker på at det fungerer, det vi gjør i det prosjektet på nå, det siste steget i utrullingsskriptet til produksjon, så fyrer vi et lite sett med det vi kaller smoke-tester. De smoke-testene, de bare går inn, det read-only, de skriver selvfølgelig ingenting, de bare går inn, da har vi deployet, siste skrittet da å gå inn og sjekke, snakker jeg med riktig database, snakker jeg med riktig service. På en måte, de koblingene som står i webkonfig, funker de faktisk? Sant? En sånn type funksjonell test, det også. Når det funker, så sier deploy-skriptet vårt at nå det deployet. Hvis det ikke funker, så ruller vi tilbake hele produksjonssettinga, for da har vi ikke kontroll på det vi driver med. Poenget mitt at bare i én deploy, sant? Altså her, overalt her nå, så fyrer vi jo testene gang på gang på gang på gang, og det kjempeverdifullt å få testa på hver utvikler-PC, få testa når du har merget seg sammen koden, og få testa når du skal begynne å produksjonssette, få testa at det funker i et staging-miljø. Du tester jo massevis her nå. Og hvis det noe som ikke funker, så ønsker du egentlig å rulle tilbake så langt som mulig, og så begynne på nytt og bare, ok, hva det vi driver med? Og så må du kjøre hele løpet på nytt. Hvis du skal gjøre det her manuelt, så kommer du ikke til å klare å gjøre det. Det det som poenget. Det derfor du må automatisere testingen. Tack för mig.